Gepleýän radatyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şunu 2021-nji ýylyň 19-njy iýuly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Türkmenistanyň öz iş hünär hukuklaryny talap edýän Lukman Näverli tarapy alınıp gidildi. Türkmen häkimetleri aktivist Murat Düşenbow hemde onuň inisini tutsak etdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Uğan hükümeti bilen Taliban Katar'ın paytahtını geçirilen gepleşiklerin son tapkırına mühüm öne gidişlik kazanıp bilmedi. Yönü taraflar önümüzdeki hepte kaytadan duşuşmak vardı ılalaştı. Doha'da iki gün devam eden gepleşiklerden son taraflar 18. yılda birlikte beyanat çap edip ılalaşık kazanılayança yokur dereceli gepleşiklerin devam ettirilecektiğini aittiler. Yönü beyanatta Uğanistan'ı 20. yılda başlanan kurban bayramının devamını ok atışmak besetmek vardı gurrun edilmeyer. Bunun adol Taliban ve Kabul hükümeti Musulman bayramçılıklarını bir neye çekerek gizgi mehlütlü yarışık boyunca ulaşıp şeyle ulaşıkların uzak mehlütlü yarışığa övürülecek duvarı da umid törüttü. Taliban ve Uğan hükümetinin arasına Doha'da geçirilen parahatçılık gepleşikleri bir neye çayveri tohtuduluyar. Bu aralıkta başa yol başlığına kalkarı harbi güçler Uğanistan'ı terk ediyen mahalı cengçi topar yurdun 421 etrafın tas yarısını öz golastını geçirip ağır hücumları alıp barıyar. Bir neye velayet merkezine hup havandırıyar ve bir topar serket geçirilgilerini ele geçirýär. Guramasylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň täze hasabaty Azerbaýjanyň çylşyrmly bir telefon programmasyny ulanmak arkaly ýüzlerçe ýerli aktivistiň we jurnalistiň şolany Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýygyny çalanyny öňe sürýär. Telefon programmasy hökümete ýygyrlanýanlaryň telefonlaryna girmäge mümkinçilik beripdir. Azerbaýjan Israýlyň NSO Group kiber gözegçilik kampaniýasynyň Pegasus içalçylyk programmasyny satyn alan çemel diýip guramasylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti 18-nji ýylda çap eden hasabatyny aýtdy. Hasabaty görä bu içalçylyk programmasy telefon gepleşiklerini ýazyp edip bilýär, hatlar okuýar, telefonlary, parollary we suratlary görüp bilýär, GPS maglumatlaryny ýazýar we telefonuny ses hemde video ýazyp edip bilýär. Azerbaýjan barada çap edilen hasabat guramçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti we onuň dünýädäki 17 media hyzmatdaşynyň şol sanyny girdiji gazanmagy maksat edilmeýän Forbidden Stories jurnalistik guramasynyň we insan hukuklaryny goraýjy Amnesty International topurunyň NSO Group awatyny geçiren içkin barlyklarynyň bir bölegidir. Guramçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň Azerbaýjan boýunça gelen netijeleri Pegasus programmasy tarapyndan nişana alynanlyklaryna ynanylýan 50 000 telefon belgisiniň syzdyrylan sanawyny peýda bolan ýüzlerçe yerli jurnalistiň, aktivistiň we opozisiýa agzalarynyň telefon belgilerini saklanýar. Bakuň NSO Group kiber gözegçilik kampaniýasynyň müşterisi bu barada ýa-da syzdyrylan telefon belgileriniň nişana alynma üçin saýlanan adamlaryň telefon belgilerdigi barada anyk subutnama ýok bolsa da, guramçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti agramly subutnamanyň munyň şeýlediginiň görkezýändigini aýtdy. Ukraina halkary COVAX maksatnamasy arkaly ABŞ-dan 2 million doza COVID-19 sanjymyny kabul etdi. Sağlyk ministri Viktor Lyashko 18-nji ýylda ýakyn günlerde ilaty Moderna vaksinalarynyň berilip başlanjakdygyny aýtdy. Mollimler magarif işgärleri kanun goraýjy daralaryň işgärleri we medisina işgärleri ýaly zerur kärlerde zähmet çekýän adamlar we 50-den köp işgäri bolan kärhanalar sanjymy işlerini ileri tutulýar. Birleşen Ştatlar Ukraina 2 million doza Moderna sanjymyny berdi. Bu adam global COVID-19 pandemiýasyny ýeňip geçmekde ABŞ-nyň ygrarlygyny öňe alyp gidýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Twitterde aýtdy. Ukraina fevralyň ahyryna milli immunizasiýa kampaniýalaryna girişeli bäri ýurt boýunça 4 million sanjym paýlandy. Ýurtda bary ýok 1 million 400 000 adam ýa-da ýylatyň 3 götürümi koronavirusa garşy dolu sanjym kabul etdi. Demiradyk Awganistana Taliban hücumlarının hükümet koşullarına hücum etmeyi boyunca merkez adı yurtlarına barha güyüşlenen hovuptuluk aladalarının arasına Rusya, Tacikistan ve Özbekistan Tacik Awgan serhedinin kol oyununa birlikte harbi təlim türgünleşik geçer. Rusiyanın merkezi Harvo okruğunun komandiri Aleksandr Lapin 19. yılda jurnalistlara veren maglumatına təlim türgünleşikin 5-10 august aralığına Tacikistan'ın harp maydon harbi meydanına geçirilecektiğini məlum etdi. Merkezi Harvo okruğunun metbuğu sekretari Rusiyanın Tajikistanak harbi bazasynyň işgärlerinin dağlyk harbi tehnika goşunlarynyň tank we artilleriýa goşunlarynyň şeýlede okrugyň ýörüýte güýçlerinin täälim türgünleşiklere gatnaşjakdygyny mälim etdi. Soňky hepdelerde güýçlenýän Taliban hüjümleriniň arasynda ýüzlerçe Awganystanly şol sanly polisiýa we hökümet güýçleri ýurtdan gaçyp Tajikistana we Özbekistana girdi.